Vriende, kom ons lees saam vanmôre die woord van die Here uit 'n boek wat wegkruip en dit is die boek Haggai. Is 'n klein profeet, die klein profeet Haggai, en ek wil graag vir ons 'n paar verse saam lees uit hierdie wonderlike boek wat net uit twee hoofstukke bestaan. Haggai hoofstuk 1 en ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 1. Terwyl ons so sit en nie inskakel, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmôre om opnuut weer hierdie wonderlike woord te kan open. Dit wat ons besiel, dit wat ons aanraak, dit wat ons gees aanraak, en dit is so waar soos wat hierdie lied van Piet sê, wat ons speel voor die tyd, saaiers saai die woord, want dis hierdie lewende woord wat in ons harte ons geestelike lewens rig, ons voetstappe rig, ons verkoop, ons versterk, ons bemoedig, ons oplig, vir ons lig en leiding gee in ons lewens, en ons kom bid vanmôre dat U opnuut by elkeen van ons sal kom stilstaan en dat U deur U gees Uself aan ons sal openbaar. Ons dankie dat ons vir elkeen kan bid wat U nodig het in hierdie tyd, dat U naby hulle sal wees, U hulle ook opnuut sal besiel en bekragtig. En ons sal U daarvoor eer en dank in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ons lees saam uit Haggai 1 vanaf vers 1. In die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Seribabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en tot Josua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en gesê: So spreek die Here van die leerskare. Hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom nie, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. So het die woord van die Here dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê: Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê? So sê die Here van die leerskare dan nou: Gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie om vir 'n loon verhuur om dit in stikkende beers te steek? So sê die Here van die leerskare: Gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, het min geword. Julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom? Spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het op sy opbrengs teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer en oor die mens en oor die diere en oor die arbeid van die hande. Toe het Seribabel, die seun van Sealtiel, Josua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en die hele oorblysel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Here, hulle God, en aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag waarmee die Here, hulle God, hom gestuur het. En die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Here. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Here, kragtens die boodskap van die Here, met die volk gespreek en gesê: Ek is met julle, spreek die Here. En die Here het die gees van Seribabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en die gees van Josua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en die gees van die hele oorblysel van die volk opgewek, en toe hulle gekom en die werk aan die huis van die Here van die leerskare, hulle God. Dit was op die 24ste dag van die 6de maand in die tweede jaar van koning Darius. Net tot sover het die woord van die Here. Ek praat vanmôre met u oor hierdie tema wat ons geadverteer het: as God jou gees opwek. As God jou gees opwek. Nou hierdie hele verhaal speel af terwyl die volk in ballingskap was. Is heel moontlik hierdie klein profeet met die naam van Haggai. Ons weet nie baie van hom nie, maar net enkele wenke wat die Bybel vir ons gee oor hom. Hy moes heel moontlik gebore gewees het in ballingskap. So die volk is weggevoer deur die Babiloniërs in die Babiloniese ballingskap. Dis hoekom ons altyd daai lied sing en die mense daai lied geskryf het, by the rivers of Babylon. So dit gaan alles oor hierdie ballingskap waarin die volk weggevoer is. En Haggai moes heel moontlik gebore gewees het in hierdie tydperk wat hulle 70 jaar in ballingskap was, weggevoer deur Nebukadneser van Babylon, en daarna het die Perse hulle oorgeneem, die ryk oorgeneem, en in die tweede jaar van die regering van Darius die Pers, het hy 'n bevel afgevaardig dat die volk kan terugkeer na hulle vaderland toe en hulle kan hulle tempel gaan bou. So hulle teruggekeer, en terwyl hulle teruggekeer het, het hulle dan begin om eers die altaar te bou en daarna het hulle begin om die tempel te bou. En toe vir 15-16 jaar het hulle niks gebou nie. En Haggai tree op die toneel en hy, sy naam beteken the feast. So heel moontlik het sy ouers, terwyl hulle in ballingskap was, hierdie verwagting gehad dat daar weer 'n dag sal kom dat God hulle sal terugstuur na hulle vaderland toe en hulle weer daar by die altaar in die tempel die feeste kan vier. Maar wat toe gebeur is, is dat hierdie volk het gekom op 'n plek waar hulle die werk gestaak het, nie meer verder aan die werk van die Here in die tempel gebou het nie, en Haggai kom en hy bring 5 boodskappe. En hy het 'n sekere styl wat hy gebruik, wat baie duidelik, baie direk is as hy skryf, en wanneer hy geprofeteer het, en hy het sekere frases wat hy beklemtoon. 2 uitstaande frases in hierdie 2 hoofstukke van hierdie profeet is in die eerste een, so spreek die Here. So u kan duidelik sien, hy begin met hierdie woorde, so spreek die Here vers 2. So spreek die Here van die leerskare. So spreek die Here. Hy gebruik dit 12 keer. Dan gebruik hy 12 keer die woord van die Here. So spreek die Here, die Here van die leerskare ook 12 keer. So die Here van die leerskare, wonder baie mense wat beteken dit, maar die Here van die leerskare beteken the armies of God. So hy het 'n hemelse leer, en soms praat die Bybel van hy kan 'n legioen van engele, het die Here Jesus gesê toe hulle hom gekruisig het, hy kan 'n legioen van engele roep. 'N legioen is om en by 6200 man. En as jy dit maal met 12, is dit omtrent 72 tot 78.000 man. Dit is 'n legioen. Hy kon 12 legioene geroep het, en hierdie verwys na die hemelse leer, sy hemelse wesens, engele, wat hy kan inroep om hom te help. So vind ons byvoorbeeld het Dawid gesien by 'n geleentheid, dat die engel van die Here, dit staan bekend as die engel van die Here met 'n klein e, nie die hoofletter e in die Ou Testament wat die Here Jesus is nie, die engel met 'n klein letter, die engel van die Here, hy sien hom tussen die hemel en die aarde staan. En dan by 'n ander geleentheid sien ons in 2 Kronieke 19 vers 35 vind ons hierdie engel wat staan wat Dawid sien, en dan in 1 Kronieke 21 vers 15 het Dawid hom gesien, maar in 2 Kronieke 19 vers 35 het die engel van die Here, een engel, 185.000 Assiriërs in een nag verslaan. 185.000. En dit is waarop Haggai klem lê. Hy sê die Here van die leerskare. Die Here van die leerskare. Hy gebruik dit 12 keer. 12 keer gebruik hy so spreek die Here. En dan praat hy 4 keer van in hierdie 2 hoofstukke. Gee aandag, luister, volk van God, luister as ek met julle praat, gee ag. En dan 5 keer gebruik hy die woord van die Here, die woord van die Here. En hierdie 5 keer wat hy die woord van die Here gebruik, deel hierdie boek op in 5 hoofstukke. 5 hoofstukke, of 5 boodskappe, as ek het liever so kan stel, 5 boodskappe wat hy bring om hierdie volk aan te spreek. En die heel eerste een wat hy ja, hulle mee aanspreek is, hy bestraf hulle. Hier's bestraffinge wat hy gee. Van hoofstuk 1 vers 1 tot 11. Hy bestraf hulle oor hulle toestand, waarin hulle verval het, dat hulle alles net so gelaat het en die werk van God en die bou van die tempel net so gelaat het. Die tweede is, hy vertroos hulle, hoofstuk 1 vers 12 tot 15. Die derde is, in hoofstuk 2, hy bemoedig hulle, hy sê, skep moed. En dan die vierde een is, daar is seëninge of blessings, wat hy sê in sy vierde boodskap, en dan sy laaste boodskap, is daar's bewaring vir hulle. Maar wat ek graag met u vanmôre wil gesels is, as God jou gees opwek. So wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, kan 'n mens nie anders, as om te sê, dat hierdie volk is op 'n plek gekom, waar hulle moet besin oor hulle lewe. Hulle moet terugsit en dink, en dis hoekom hy vir hulle sê, gee ag, besin, dink oor julle lewe. Want wat gebeur het met hulle is, hulle is in 'n tragiese toestand. Hulle het hierdie wonderlike geleentheid gekry, om uit ballingskap te kom, hulle kom na hulle land, hulle begin bou, en toe gebeur daar verskillende dinge, die vyand, plaale, val hulle aan, ons lees daarvan in Nehemia, hulle probeer hulle verhoed om die tempel te bou, en hulle verhoed hulle om die muur te bou, en hulle verhoed hulle om die werk aan die diens aan die werk van die Here te lewer, en hulle het gaan sit. En terwyl hulle gaan sit het, het daar onverwendbaar iets in hulle lewens ingetree, en dit is, hulle het ontmoedig geraak, hulle het moedeloos geraak, en daar het ook, behalwe die vyande wat daar was, het daar politiekery binnen hulle begin. Jy weet, as jy ledig is, dan gebeur het. As jou visie verloor, en jou passie verloor, en jou ywer verloor, dan begin ons in plaas van op die visie fokus, en op die ywer en dit wat die Here in ons hart werk om te doen, te fokus, begin ons in ons lewens op mekaar fokus. En hulle begin op mekaar fokus. En terwyl hulle bou, sê die een vir die ander, hy sê, man, weet jy hoe die eerste tempel gelyk? Weet jy hoe lyk die heerlikheid van die eerste tempel? Hierdie wat ons nou bou, gaan nie naby dit kom nie. En hulle ontmoedig mekaar en hulle sit in 'n ontmoedigde toestand. En daarom het hy vir hulle gesê, in sy een boodskap, skep moed. Nou wat is moed? Of wanneer 'n mens moedeloos raak? Moed is vertroue in verwagting. Dit beteken, as ek iets verwag vorentoe, dan is daar moed vir my. Ek het vertroue om in daai verwagting te glo wat gaan gebeur. Nou wanneer jy nie meer 'n vertroue het in die toekoms nie, dan is jy moedeloos, dan is jy ontmoedig. As daar nie meer geloof in jou is vir die toekoms nie. En dit wil sê ek, die een van die eerste pyle wat die duiwel op 'n mens afskiet, is ontmoediging. Want as hy jou ontmoedig, dan het hy jou eintlik reeds gewen. En hy vat dit weg. Hoe? Presies. Soos in die tyd van Haggai. Jy is in jou beloofde land, jy het alles. Maar jy het nie moed nie, jy het nie durf nie, jy het nie ywer nie, jy het nie passie nie. Jou gees is nie werklik, soos Paulus sê, dring my, dit dwing my. Die gees van Christus in my, dring my, dwing my. Daar is nie lewe nie, daar is nie ywer nie, daar is nie passie nie, daar is nie moed nie, daar is ontmoediging. En ek dink nie daar seker in mense se lewens soos in Suid-Afrika nou, waar mense so ontmoedig is nie. Hulle sien nie 'n toekoms nie, hulle sien nie vooruit nie. Hulle dink die dinge kan beter word nie. Het sy dit op ekonomiese gebied, het sy op politieke gebied, het sy op gesondheidsgebied, en die ergste wat mense hoor is dat ons sal maar altyd siek wees, en ons gaan nog altyd met alles hier sit. So alles is donker vir die mens. Maar die profeet Haggai kom, en hy gee vir ons 'n boodskap en hy sê, besin oor jou bestaan, vers 5 en 7. Hy sê, so sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar. Vers 7, let op, hy sê dit ook weer, so sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar. Wat wedervaar julle? Julle het gesaai, maar wat sê hy, julle het nie ingebring nie. Dink 'n bietjie oor ons lewens. Dink oor jou lewe en ander mense se lewe, dink oor die oor Suid-Afrika se lewe, dink aan gemeente se lewe, dink aan 'n individu, dink aan 'n gemeenskap, dink aan 'n volk se lewe. Wat gebeur? Die meeste mense, hulle werk van vroeg tot laat, die meeste man en vrou, en as hulle aan die einde van die maand kom, het almal 'n tekort. Hulle maak dit net net. Hoekom, wat sê hy? Hy sê, julle het gesaai, maar julle het min ingebring. Julle het geëet, maar julle het nie versadig geword nie. Julle het gedrink, maar julle het nie genoeg gekry nie. Jy bly dors. Vierde, julle is geklee, maar jy het nie warm geword nie. Wat 'n ongelooflike manier hoe jy dit beskryf. Julle het gewerk, maar julle het eintlik niks vir wat jy daarvoor julle gewerk het nie. En as ek dit nou vanmôre vir jou sê, dan sê vir my naders, jy moet nie hieroor preek nie. Dit is alreeds so donker. Dit maak dit vir my nog donkerder. Hoor wat sê hierdie profeet? Hy sê kry perspektief oor alles. Maar nog steeds is daar nie vervulling nie. Nog steeds is ek op moedverloorse vlakte. Kom ek sê vanmôre vir iets wonderliks. God het die mens gemaak met, ek gaan dit sommer eenvoudig sê, met 'n vakuum in hom. Omdat God die skepper is, maak hy die skepsel na sy beeld. En deel van hierdie beeld is, daar's 'n vakuum in die mens wat net God kan vervul en versadig. En jy kan alleen vervulling in hierdie lewe kry wanneer God daai leemte, daai vakuum vervul. So baie mense wil hierdie vakuum vervul. Hulle wil dit hê, dis 'n natuurlike begeerte en instink by die mens. Daar's 'n behoefte, ergens in die lewe is daar vervulling en mense soek hierdie vervulling. Sommige soek dit in hulle beroep, ander in hulle sport, ander in hulle posisie in die samelewing, ander in mag, ander in rykdom. Maak nie saak wat nie, maar elke mens op 'n manier soek versadiging, hulle soek vervulling in hierdie vakuum wat God in ons geskaap het, wat ons alleen in hom kan vervul. En nou doen ons al hierdie goed en hy sê besin, gee ag op jou lewe, dink bietjie oor die lewe. Is die lewe net dit wat ons nou belewe, dit wat ons nou ervaar, waarmee ons nou besig is? Dink bietjie oor die lewe, daar's meer in die lewe, daar's 'n vakuum in jou. Net God kan dit vervul. Net hy kan dit vervul. Let op. Wat sê Haggai vir ons verder? Hy bestraf hulle. Hy sê vir hulle, daar's 'n rede hoekom hierdie gebeur het. Vir 15, 16 jaar het julle niks gedoen nie. Wat het julle gedoen? 1 vers 4. Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? Sien nie, waarheen vat hy hulle? Hy vat hulle na die plek toe, waar hulle, hy sit sy vinger op die punt wat die probleem is in hulle lewe. Julle het op julle self gefokus, jy het op jou gefokus, jy het op jou man gefokus, op jou kinders gefokus, op jou vriende gefokus, op jou familie gefokus, al wat jy gedoen het, jy het net op jou gefokus, jy het nie op God gefokus. Nie op sy saak nie, nie sy koninkryk nie. Het jy daarop gefokus nie? En jy het gedink jy gaan vervulling kry. God se huis sê vers 4 lê in pyn. Hulle het tevrede geraak met hulle woning en hulle lewenswyse in hulle betimmerde huise. Nou ek kan vandag in 'n groot, soos ons Engels sê, 'n mansion bly. Maar 'n mansion op die aarde is 'n betimmerde huis in vergelyking met die heerlikheid in die hemel. En daarom sê die Here, julle het verkeerde perspektief op die lewe. Julle sien 'n betimmerde huis, julle woon in betimmerde huise. En daai lewe van elke dag in werk en huis toe en probeer die pot aan die kook hou en werk toe en huis toe en werk toe en huis toe. Julle het daarmee so tevrede geraak dat julle nie besef wat is die ware sin en betekenis van die lewe nie. Dis wat hy vir hulle sê. Hy sê julle tevrede geraak. Julle het selfgerig geraak. Julle het selfgesentreerd geraak, want vers 9 sê duidelik, julle het uitgesien na baie en kyk het min geword. Jou verwagting was so verskriklik groot. Jy het hierdie ideale gehad in die lewe. Jy het hierdie uitkyk gehad op die lewe. Dit gaan so wees en dit gaan dit wees en dit gaan dat wees. Maar weet jy wat? Wat sê hy vir ons vers 9? Jy het uitgesien na baie en kyk het min geword. Jy het dit in jou huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom spreek die Here van die leerskare? Waarom? Here, hoekom is dit so? Nou gee hy vir ons die antwoord. Hier is die sleutel. Terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Is dit nie verskriklik nie? Ons hardloop vir ons eie huis. Ons hardloop ons bene stompies. Ons werk ons vingers kort. Ons is besig om vir ons eie huis te hardloop. Ons besef nie dat die seën van die Here maak ryk nie. En dit sê nie vanmôre dat jy en ek nie moet werk en hard moet werk, dis moet dit doen. Maar weet jy wat? Dit is nie die al van die lewe nie. Wat sê hy vir ons? Hy sê dit raak my nie agtergehouding. Jy het self tevrede geraak. Jy het self vernoeg geraak. Jy het agteroor gaan sit. Jy is gerus met jou omstandighede. Maar intussen het jou gees moed verloor. Moedeloos. Is een van die slegste plekke om te wees in die lewe. Waar jy nie meer hoop het nie. Nie meer moed het nie. Moedeloos word en daar soveel mense wat hierin verval. En dan gee hy die openbaring van hulle bestraffinge. Hy sê daar is geen dou nie. Hy sê daar is geen dou nie vers 10. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou. Die aarde sy opbrengs teruggehou. Alles wat ons plant en ons wat waarmee die Here ons seën uit die aarde, die grond van die aarde uit wat vrug oplewer. Die Here sê, ek het my hand daaroor gehou, ek het dit teruggehou, die dou wat varsheid en verkwikking bring in die môre. Hy sê daar is nie eers meer dou nie. Daar is nie by julle verkwikking nie, daar is nie varsheid nie. Daar is nie lus nie. En dan sê hy verder geen opbrengs, geen seën, geen reën, droogte, onvrugbaarheid. Daar is nie die olie nie, daar is nie die mos nie. Praat nie van hy oorvloed nie. Hulle daag sulke elke klein dingetjie. Hulle sien nie meer die hand van God in dit nie. Wat is die beginsel? En dis by die tema van hierdie boodskap. Waar is die beginsel? Kom ons kyk, waar is die beginsel in die antwoord, vers 12. Toe het Serubabel die seun van Sealtiel die en Josua die seun van Josadak, die hoofpriester en die hele oorblyfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Here en hulle God en aan die woorde van Hagaël eerste. Hulle het gehoor gegee. Hier is die les wat selfs die groot, sterk koning Saul nie geleer het nie. Saul, 1 Samuel 15 vers 22, het die Here behaam, brandoffer en slagoffer, soos in gehoorsaamheid in die stem van die Here. Hoor wat sê hierdie klein profeet Haggai. Hy sê, luister, gee gehoor. Gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Jy weet, baie keer hoor ons, en ons hoor wonderlike boodskappe, en mooi boodskappe, en ons lees wonderlike goed, maar ons is nie gehoorsaam nie. Dit help nie, jy het al die kennis, maar jy het nie gehoor gegee aan dit wat God vir my sê en waaroor hy met my praat nie. Die tweede is, vers 12c, hulle het die Here gevrees en die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Here. Wat sê dit vir ons? Dit sê dat as Haggai vir ons sê, so sê die Here, dis die woord van die Here, dan glo jy, dis God wat met my praat. En ons grootste probleem is, ons het te gewoond geraak aan preke en boodskappe en Bybelversies en WhatsApps wat ons vir mekaar stuur, dat hierdie so geuite uitdrukking raak, so klisjé raak, so platonies raak, dat ek die diepte daarvan vergeet. En ek dink baie keer as iemand sê, bid vir hier en dan allemaal antwoord, ja, ons bid daarvoor. Ek wonder baie keer, bid hulle regtig daarvoor. Of is het maar net, dis die regte ding om te doen, ek moet ook sê ek bid. Maar bid ek vir die geval, bid ek vir die situasie, bid ek vir die persoon, of is het maar net iets wat ek stuur op 'n WhatsApp?
So, Haggai kom op 'n plek en hy sê vir die volk, weet jy, ek wil ek vir julle sê, so sê, nie die prediker nie, so sê die Here, nie ek die profeet nie, so sê die Here. Dat ons weer op 'n plek sal kom waar ons die woord van God sal glo, en sal glo, so sê die Here, dis die Here wat met my praat, en tweede, dit is die woord van God. Terwyl ons hierdie jaar ons thema het, inspirerend die Bybel, die woord van God, en die Bybel saam deurlees. Dit is die woord van God. En ons moet weer daar kom. As ek daar kom waar ek besef dat dit wat Haggai sê is die waarheid, dit is die woord van God, dit is die stem van die Here, dit is so sê die Here, dan begin ek luister. Maar as dit net vir my sommer algemeen is, dan weet ek nie nodig om te luister. Maar hulle kom op 'n plek waar hulle vrees, hulle bewe. Dit beteken, hulle hardloop nie in die hoekie en gaan sit daar nie, dit beteken, hulle het nou respek en eerbied en ontzag vir God se woord en vir hom, want dis God wat met ons praat. Ek dink baie keer as daar 'n vername persoon kom, of 'n groot popster na land toe gaan, of 'n gesiene persoon, dan storm hulle stadions toe, hulle sit daar, hulle wil hierdie persoon hoor, maar die grootste persoon in die heelal, God, sê, God praat, dan maak ek asof God nie bestaan nie. Haggai sê, dit moet stop. Wees gehoorsaam. Tweede, begin God weer vrees, begin respect vir hom kry, begin eerbied in jou hart kry, ontzag kry vir sy grootheid, vir sy heiligheid, vir wie hy is. Dit is die beginsel. Dit is belangrik. Dis die sleutel. En let op wat sê hy verder. En dit is waarop ons kom vanmôre. Daarop het Haggai vers 13 die boodskapper van die Here kragtens die boodskap van die Here met die volk gespreek en gesê: "Ek is met julle," spreek die Here. En die Here het die gees van Zerubabel, die seun van Sealtiel, goewerneur van Juda, en die gees van Josua, die seun van Jasodok, die hoofpriester, let in die derde. En die gees, let op, van die hele oorblysel van die volk opgewek. As iets absoluut wonderlik met die boodskap van die Bybel, en dit is, dit wat hulle die oog verloor het, en daar waar hulle gefokus het op hulle self en op hulle volksgenote en op hulle familielede en op mekaar gefokus het, is daar iets anders, en daar kan 'n motiveringsprediker kom, en hy kan praat, en ons positief maak, en ons is allemaal positief, maar weet jy wat, daai positiviteit hou net vir 'n week. Al die motiveringspredikers wat ons oor die wêreld nou vir ons kry, en boeke op boekrakke vol het, sê vir my, hoekom is die wêreld so af in die afgrond, te midde van al die boeke en al die predikers? Wat by skole optree, wat by damesfunksies optree, wat by manne geleenthede optree. Hoekom is dit so? Weet jy wat? Hulle verloor die sleutel. Dis nie die motiveringsprediker nie. Daar is net een wat die vakuum in jou kan vervul en jou kan versadig. Dis die gees van God wat jou gees opwek. Is wanneer die gees van God kom, en hy wek jou op. En ek moet baie keer, ek sê, Here, stuur vir ons mense, wek u mense op, om saam met ons hierdie evangelie water trek, in die evangelie stryd te stry. Want is mense wat God opwek, wat saam staan, saam stry, vorentoe beer, aanhou beer, te midde van goeie tye, te midde van slegte tye, te midde van wat oor jou kom, daar is iets wat binne in jou dryf, maar dit is nie jouself nie. Is die gees van God wat jou opwek. En weet jy wat wonderlik? Selfs mense wat saam bid. Ek sê baie keer, Here, ek kan hulle aanmoedig, ek kan hulle bemoedig. Maar Here, wek voorbidders op. U wek hulle op. U wek mense op om te bid. U wek mense op om die werk van God te ondersteun. U wek mense op om saam te werk, hulle hande aan die ploeg te slaan, om saam te arbei, saam vir die Here iets te doen, fisies te werk. Dis God wat jou opwek. Maar wat jy moet doen is, jy moet besin oor jou lewe. Jy moet vir die Here sê, Here, tot nou toe sien ek as ek besig om 'n gemors vir my lewe te maak. Here, ek sit selfs miskien soos 'n Job op 'n ashoop en ek sit miskien vanmôre en ek is moedeloos. My gees het moed verloor. En as ek na alles rondom my kyk en al die omstandighede. En ek sê vir u vanmôre, vriende, een ek moet versigtig wees. Maar luister nou baie mooi. Nie net nou in tyd van COVID nie. Dit sal ook in die toekoms wees en dit was ook in die verlede. Is die wapen van die duiwel om mense te ontmoedig. En na ontmoedig skiet hy sy tweede pyl op jou af en hy sê vrees. Vrees. En as jy begin vrees, het jy nie meer geloof nie. Die twee kan nie gelyktydig bestaan. Jy kan nie glo en vrees nie. Jy kan nie vertrou en vrees nie. Daarom sê hy vir ons, Paulus en Timoteus, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, van krag, van selfbeheersing. Want dit is God wat in my gees werk en my opwek, en hy gee my daai krag, hy gee my daai selfbeheersing, hy gee my daai liefde, hy gee my daai motivering. Ongeag alles wat rondom my gebeur, is ek besig, of ek of Daniël is, en ek is binne in Babylon. Twee profete was binne in Babylon. Hulle daar geprofeteer. Haggai kom. Hy is uit Babylon uit en hy profeteer. Hy profeteer 3 maande en 24 dae. En Sagaria wat saam met hom profeteer, 2 maande na hom begin profeteer het. Hy preek, profeteer 3 jaar. Maar hierdie klein profeet Haggai, hy kom en hy profeteer en weet jy wat doen hy? Hy profeteer 'n boodskap in so'n mate dat hulle besef in 3 maande, 24 dae. Weet jy wat? Ons besin oor ons lewe. Kom ons besin. Kom ons kyk wat gebeur. Waar is ons? Waarheen is ons op pad? Hy gee vir jou 'n drang, hy gee vir jou 'n lus. Maar ek wil vanmôre vir u sê, hy gee ook vir jou, hy wek jou gees op. Net soos hy die sondaar, as ek verlore is en ek so sondaar, as ek op pad na die verdoemenis vanmôre, dan kom God se gees en hy raak jou gees aan. En daar waar ek dood was, daar wek hy jou op, daar maak hy jou lewend. Daar ondervind ek dat hy my sondes vergewe en my kom woon. Maar weet jy wat, hy kom na 'n kind van God toe. Ah, waar ek sit, miskien op moedverloorse vlakte, daar kom hy, en hy raak my aan, en hy wek my op. Maar dan, moet ek besin, dan moet ek na hom toe kom, dan moet ek hom vertrou, en dan moet ek vir hom vra, Here, help my. Maar kom ons kyk verder, en sien ons, sy bemoediging, Hoofstuk 1 vers 8, hy begin daar, hy sê, klim op die berg en bring hout en bou die huis. Klim op die berg, bring hout en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daarin hê. En my verheerlik, sê die Here, klim op die berg en bring die hout. Hoofstuk 2 vers 4, sê hy, skep moed, be strong. Wie strong, staan op daar waar jy sit vanmôre, terwyl jou gees neergeboog is binne in jou, dat die Here jou opwek, staan op, klim op hierdie berg, bou. Dis wat hy vir ons sê, wie strong, en dan sê hy 2 vers 5, wees nie bevrees nie, die laaste deel, C-gedeelte, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. En is dit nie wat gebeur nie, wanneer jy jou gemoed af is, wanneer jy ontmoedig is, is dit wat gebeur. Die eerste wat jy kom is vrees, en dit is media wat sê dit gebeur en daai gebeur en ons luister na al hierdie goed en al hierdie boodskappe wat na ons toe kom en al hierdie berigte wat ons kry, dis maar in die Ou Testament dieselfde. Hulle het 'n boodskapper wat gehardloop per voet, hulle het nie 'n telegram gehad nie, hulle het nie 'n WhatsApp gehad nie, hulle het nie SMS gehad nie, hulle het nie e-pos gehad nie. Hulle het 'n boon gestuur op sy voete, dan bring hy 'n boodskap. En dan kom hierdie slegte tyding met hierdie boodskap. Hulle het geveg op die grond, koning, jou seun is dood. En hierdie boodskap wat ek kry, hierdie tyding wat ek kry, slaan my gees en my gemoed af. En nou kom die Here en hy sê, terwyl jy rondom jou kyk en jy al hierdie boodskappe kry, hierdie manne wat hardloop na jou toe en jou hierdie slegte tydings en berigte bring, luister vanmôre, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Ek sê vir u vanmôre wat luister en u wat ingeskakel is, ek sê vir u wat daarna later na hierdie boodskap sal luister, ek sê vir u as 'n gemeente, ek sê vir u as 'n familie, ek sê vir u as 'n mensie, moenie vrees nie. Laat God jou gees opwek. Laat hom toe. Laat hom jou aanraak. Bring die hout en bou. Tree op, handel in geloof. Tweede, skep moed. Ek hoe mooi sê dit. Hoofstuk 2 vers 4. Nou dan, skep moed, sê die Babel, spreek die Here. Skep moed, Josua. Skep moed, julle almal, volk van die Here, skep moed. Hy spreek hulle elke keer aan. En hierdie is absoluut belangrik. Want hierdie woorde, hierdie boodskap van Haggai is vir die individu. Dit is vir die familie. Dit is vir die gemeente. Dit is vir ons om wat te doen. Skep moed. Skep moed. Weer al hierdie boodskappers wat slegte berigte vir jou bring en jou beïnvloed. Skakel hulle uit. Sit hulle een kant. En dan sê vers 5. Hy sê, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit by my uittog uit Egipte land en my gees sal in julle midde bestendig wees. Is dit nie wonderlik nie? Wat 'n belofte. Weet jy wat? Nou vat ek dit terug wat ek vir julle in die begin gesê het. Glo u, hierdie is die woord van God. Glo u, so sê die Here. Wat sê hy? Hy sê kom, bring jou bou. Bou aan jou lewe, bou aan jou huisgesin, bou aan die gemeente, bou die werk van die Here, bou! Glo jy dit, dan moet ek God gehoorsaam. Tweede, skep moed. Glo jy dit? Glo jy is God wat dit vir jou sê? Derde, ek sal bestendig met my gees by jou wees. Hierdie is 'n ongelooflike uitspraak en belofte. Ek sal bestendig by jou wees. Dit beteken, Here, wat gebeur môre? Is ek miskien in 'n ongeluk? Is ek miskien siek? Is daar miskien 'n ramp wat my tref? Die Here sal met my wees. Dis wat dit beteken. Ons dink die Here is net by jou as dit goed gaan. Die Here sal by jou wees as dit sleg gaan. Hy sê vir hulle, ek sal bestendig met julle wees. Dit beteken, hy sal saam met my wees, hy sal by my wees, hy sal my vergesel, hy sal in jou midde wees, hy sal in jou gees wees, hy sal jou aanmoedig, hy sal jou versterk, hy sal jou verkoop, hy sal jou oplig, hy sal jou help met al jou probleme. Sê nie, hulle gaan allemaal in oomblik weg wees nie, maar weet jy wat? Hy sal daar wees om jou krag te gee. Sodat ek daar deur kan gaan. En dan hoofstuk 2 vers 11. Hy sê, hy sal hulle besiel. Ek lees dit vir u. So sê die Here van die leerskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê, wat sê hy? Hy sal jou besiel uit sy woord uit. En hier is 'n ander probleem. Hoekom ons gees nie opgewek word nie. Ons spandeer nie tyd met sy woord nie. Hy sê, hy sal deur sy wet sal hy ons besiel. Soek die wet van die Here, soek die woord van die Here, lees die woord van die Here, glo die woord van die Here. Terwyl ek dit doen, sal hy wat doen? Hy sal my besiel. Waaruit kry jy dit? Uit die woord uit. Uit die woord uit. En dan sê hy, bemerk sy seun. Hoofstuk 2 vers 18. Sê bemerk sy seun. Merk toch op van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, namelijk van die dag af, toe hulle die fondament van die tempel van die Here gelê het. Merk op, van vandag af sal ek sien. Hier is dan 'n wonderlike belofte. Van vandag af, as ek hom nou gehoorsaam, en ek glo hom, en ek begin respek en eerbied vir hom kry, en ek vrees hom, en ek begin vir hom sê, Here, wek my gees op, maak my lewend, Here, Here, lig my op hier waar ek sit, in my ontmoedigde toestand, Here, lig my op, Here, as u my oplig, sê u vir my, u sal met my wees, bestendig, maar u gaan nie net met my wees nie, ek gaan my uit die woord uit, gaan ek my verkoek, dit gaan my aanmoedig, en dan Here, dit sal my besiel, u gaan my seën, u gaan my seën, en weet u wat die seën van die Here neem verskillende vorme aan, soms seën hy jou met gezondheid, soms seën hy jou met iets wat hy vir jou voorsien, soms seën hy jou met kinders, wat wie dit goed gaan, soms sien hy jou met ouers, soms sien hy jou met 'n vriend wat jy het, of 'n vriendin, iemand wat saam met jou strein, jou ondersteun, jou bekragtig, en as jy net jou oë begin oopmaak, jy kom uit daar die bukkende houding van jou ontmoedigde toestand, dan begin jy ewe skielik dit wat ons al die jare sing, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en jy sal verbaas wees hoe God jou seën, jy sal ewe skielik ontdek, weet jy wat as ek rondom my kyk, sien ek so baie seëninge, ek het te veel gefokus op al hierdie boodskappers, wat boodskappe na my toe bring, Here, ek het nie gesien, ek het u nie gesien nie, ek het nie gesien, u is bestendig nie, en u sê, en u beloof, u sal bestendig wees, en u sal met my wees, en meer nog, u sal my van vandag af seën. Maar sê vir my, 'n aardse mens, wat meer wil jy, as dat die Here met jou is? Josef het dit ervaar, wat het Josef ervaar? Weet jy wat, hy is 'n dromer, sy broer spot met hom, hulle is moeg vir hom, hulle gooi hom in 'n put, hulle wil hom daar los, hy gaan doodgaan van die honger, hy sal nooit uit die put uitkom. Nee, sê die oudste broer, kom ons haal hom uit, ons verkoop hom. Hulle verkoop hom aan handelaars, mense handelaars, slawe handelaars, hulle vat hom Egipte toe, daar in Egipte is baie weg, ons gaan hom daar verkoop, daar sal iemand kom, daar sal 'n ryk man kom of 'n koning kom, en hy sê, ek soek hom, wat kan hy doen, wie is hy, wat is hy, bekwaam is hy, hulle koop hom, hy het eindig by Farao, wonderlik, nou werk hy hier in Farao, maar nie lang terwyl hy daar werk nie, eindig hy op met Potifar, sy wil hom verlei en hy wil nie, hy doen goed, hy vlug, weet jy waar land hy, in die tronk, maar weet jy wie saam met hom in die tronk, in die put, in die tronk, die Here. So ons sien die tronk en die put as sleg, God sien dit, ek is met jou, ek is bestendig by jou, weet jy wat, ek sien jou, ek gee jou droom, en jy leer dit uit, en ek maak jou die eerste minister van Egipte land, en jy kan jou hele familie red, omdat ek jou seën. Weet jy wat sê hy? Hy sê vir sy broers, toe sy broers, hy sy broers uitgevang het, Josef sê vir hulle, weet julle wat, om mense te red, het God dit alles toegelaat. En soms, laat die Here dinge oor ons lewe toe. Maar ons raak ontmoedig, in plaas van dat ons sê, Here, U is met my, U seën my, U saam met my, Here, wat gaan U hieruit bereik? Wie gaan U bereik? Hoe gaan U dit doen? Ek weet nie, maar ek, Here, ek volg U, ek is in geloof saam met U. U gaan dit doen, en dan doen hy dit. Bemerk sy seun, let op, sê hy. en dan bewe van die hemel en die aarde. Vers 21. Spreek met Zerubabel die goewerneur, ek sal die hemel en die aarde laat bewe. En ek sal koningstrone omverwerp en mag van die heidense koninkryke verdel. En ek sal die strydwaans en die wat daarop ry omverwerp en deur die swaard van die ander. Wat sê hy? Hy sal oorwinning gee. Hy sal die volke laat bewe. En dan kry ons wonderlike beloftes en ek gaan hiermee afsluit vanmôre. Wonderlike beloftes, as God my gees opwek, as hy net hierdie gees van my kan opwek vanmôre, en as jy wat ingeskakel is, as die Here net jou gees kan opwek, en jy wat vanmôre hier sit, as jy hom net sal toelaat, en sal sê, Here, wek my gees op, hier is ek vanmôre, Here, ek wil u gehoorsaam, Here, bereik die doel deur my lewe, let op wat sê in vers 8, let is sy belofte, hy sê, as ons, klim op die berg, bring hout, bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê. En my verheerlik sê die Here. Weet jy wat as ons hom gehoorsaam, dan sal God tevrede wees met my en jou lewe. Sal 'n welgevalle hê. Wat is die wonderlikste op hierdie aarde? Dat my lewe God behaag en dat God vanmôre van jou kan sê, jy wat ingeskakel is, jy wat vanmôre hier sit, weet jy wat? Meneer, mevrou, jongman, jong meisie, in jou lewe het ek 'n welgevalle. Jou lewe behaag my. Ek gee jou so belofte. Tweede, vers 8. Hy sê, ek sal verheerlik. Ek sal welgevalle daarin hê en my verheerlik, sê die Here. Is dit nie hoekom ons aard op hierdie aarde bestaan? Om die Here te verheerlik nie. Sy naam groot te maak nie, dat hy opgelig sal word nie. Hy sê, en as hy opgelig word, en as die Heer Jesus verhoog word, sal die mense na homself toe trek. Maar nou is ek uit hierdie toestand van selfgerig en van my eie huis hardloop en van myself lewe. Nou is ek uit hierdie toestand uit en terwyl ek vir hom lewe, lig ek hom op en terwyl ek hom oplig, trek die mense na homself toe. So 'n eenvoudige beginsel, maar ons kry dit so swaar om het uit te voer. En dan die derde, daar is 'n verwagting. 2 vers 9, daar is 'n verwagting. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre. Dit waaroor hulle beklei het met mekaar. Weet julle wat, ons bou hierdie tempel, maar hierdie tempel gaan nie Salomo se tempel wees. Ons gaan nie by daai tempel uitkom. Ons gaan nie by hom uitkom nie. Nou kom ek sê net vir u vinnig, 'n paar goed as mense ontmoedig word. 1. As 'n mens ontmoedig word, is jy besluiteloos. En besluiteloosheid se logiese gevolg is jy gaan moedeloos word. Soos die nag volg op die dag, so volg ontmoediging en moedeloosheid op besluiteloosheid. Goed waaroor ek besluite moes neem in my lewe wat ek nie gedoen het. As jy dit uitstel, sal jy ontmoedig word. Soos die nag volg op die dag. Tweede, wat mense ontmoedig maak, is 'n kwaad word. 'N kwaad vir iets in die lewe. Jy's kwaad vir iets. Jy's vir iemand kwaad. Jy's kwaad vir iemand wat hy jou aangedoen het of sy jou aangedoen het. Daar's 'n kwaad in jou lewe. Maak nie saak wat is dit nie. Miskien is dit 'n testament wat nie gegaan het soos jy dit wil hê nie. Maar daar's 'n kwaad. Jy's kwaad vir iemand. Jy's kwaad ook vir die Here. Nou die persoon by wie ek bemoediging moet kry, die persoon wat my gees moet opwek, ek is vir hom kwaad, so ek kan nooit opgewek wees nie. Want ek is vir hom kwaad. Ek neem hom kwaadlik vir goed wat oor my lewe geneewer. En dan is daar die onregverdige perfeksionis. Ek sê dit, het jy opgelet wat was die beweegrede dat hulle ontmoedig geraak het? Een rede. Die een rede was, hierdie tempel gaan nie lyk soos die vorige tempel van Salomo. Dis perfeksionisme. En ek het 'n stelling wat ek maak vanmôre. Perfeksionisme het 'n disproportionele sin van regverdigheid en onregverdigheid. Hoor jy wat ek vir u sê? Perfeksionisme het 'n disproportionele sin vir regverdigheid en onregverdigheid. Want dit waarvoor ek mik is so hoog, ek sal nooit daar uitkom nie. En dit maak my moedeloos. Hulle het 'n diep gevoel en behoefte gehad vir die verkeerde van die lewe reg te maak. Dis wat 'n perfeksionis. Hy het 'n diep gewortelde gevoel om dit wat verkeerd is in die lewe reg te maak. Ek moet dit reg maak. Dit moet altyd reg wees. En in die lig daarvan is daar 'n disproportionele balans tussen regverdigheid en onregverdigheid. Kom ek sê nou vir u. Waar maak daai perfeksionis toe die fout? Want hulle sê Salomo se tempel, ons sal nooit daarby kom nie. En wat help dit ons bou as ons nie daarby kan kom nie? En wat kom sê die Here vir hulle? Hulle sê, luister, as julle my gehoorsaam en julle besin en julle gee ag op wat ek sê en julle doen wat ek sê en julle laat my toe om julle gees op te wek, sal die heerlikheid van hierdie huis groter wees as Salomo se. Maar hoe's dit? Weet jy hoe is dit toe? Die teenwoordigheid van die Here maak die heerlikheid groter. En weet jy wat? Wat het gebeur in daai tempel? Die Here Jesus, die Seun van die lewende God, was fisies by daai tempel. Daarom is sy heerlikheid groter as sy eerste. Hy het op die aarde, hierdie tempel het bestaan. Hy was op die aarde. En dis waar Jesus hulle geleer het. En dis waar hy die sweep gevat het en hulle uitgeslaan het. Die Seun van die lewende God. Die Verlosser, die Messias, die Redder van die wêreld was in die tempel. Daarom is sy heerlikheid groter. Wat 'n verwagting. Kom ek sê vanmôre vir u. As jy nie meer 'n sin het om te leef vir die toekoms nie, het die duiwel geslaag om jou te pootjie. As 'n mens niks het om mee voor te lewe nie, is hy 'n ontmoedigde mens. Is 'n moedelose mens. Jy kan jouself baie wys maak en sê ek gaan aan en dis. Ek sê vir u, jy lewe nie op tot jou potensiaal nie. Daarom is dit iets wat jy moet waak. Daarom moet ek as geestelike werker altyd daarteen waak. Hoekom? Want as hy dit reg gekry het, het hy alles weggevat. Jy en ek moet sorg dat hy elke dag hierdie gees opwek en dat ek hom gehoorsaam, dat ek besin, dat ek my regte perspektief van die lewe het en dit behou en dit uitlewe. Ek moet dit elke dag doen. Ek moet elke dag sy kruis opneem, ek moet hom volg. Ek moet my fokus op hom hou. Jesus Christus, die leidsman, volleinder van my geloof. Hierdie aarde is nie my bestemming nie. Ek's 'n reisiger, ek's op pad na die ewigheid. Die hemel is my toekoms. Altyd te verwagte. Al gaan dit hoe sleg. Is altyd iets vorentoe. En dis wat hy vir ons sê. Ek het hierdie verwagting. En dan sê hy die volgende vers 9, daar kom wat? Daar kom vrede. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskaar. Nou kom. Hoe werk dit? Hy sê, Here, my probleme is groter. En vir elke mens voel sy probleme groter as andersin. En het voel so dat ek sal nooit hier 'n oplossing kry nie. Dis absoluut onmoontlik. Hoe sal ek kry? Maar weet jy wat sê hy elke keer? Die Here van die leerskaar. Die engel van die Here, een slaan 185.000 Assiriërs in een nag dood. 185.000. Hy sê wat? Ek het nie een engel. Ek het 'n leerskaar. Ek kon by 'n geleentheid 12 legioene geroep het. En as jy nou dink in jou omstandighede, my probleme so groot, God kan dit nie oplos nie, maak jy baie groot berekeningsfout. Want jy weet nie wie is hierdie groot God nie. Hy is die Here van die leerskaar. As niks in jou lewe wat hy vir jou nie kan oplos nie. Maar ek moet hom toelaat. Dan kom hy en hy kom gee vir my vrede. Nou wat 'n wonderlike versadiging is dit in 'n mens se gees. As jy rus het, as jy kalmte het, as jy vrede het, as hy kom deur sy gees en hy kom wek jou op en hy sê vir jou, weet jy wat, ek is bestendig by jou, ek is saam met jou, ek gaan vorentoe saam met jou, deur die maklike, deur die moeilike tye, deur die stryd van die lewe, deur die vreugdes van die lewe, maar weet jy wat, in dit alles gaan jy een ding hê, die vrede van my, ek is met jou, en ek gee vir jou vrede in jou gemoed. Ek vul daar die vakuum in jou binneste. Wat 'n wonderlike boodskap. Geen wonder, ag hy sê, dit is die woord van die Here. So spreek die Here. So spreek die Here. Nie ek nie, nie 'n kerk nie. So spreek die Here. En kom ek sluit af vir u met hierdie woorde. Nou dan. Jy wat luister, jy wat ingeskakel is, jy wat hier na my sit en luister. Nou dan, skep moed. Sê die Bybel, spreek Nardus nee, spreek die Here. En skep moed Josia, hoëpriester, seun van Josedak. Wie sê so? Sê die Here. En skep moed, julle almal wat luister vanmôre. Skep moed, volk van die land. Spreek die Here en werk. Staan op. Want ek is met julle. Spreek die Here van die leerskaar. Wat 'n wonderlike God aanbid ons nie. Staan op en werk. Begin vanmôre van voor af. Daar waar jy is vanmôre, ingeskakel is. Miskien sit stil eenkant in 'n kamer. Miskien jy vanmôre hier. Jy het gekom nooit geweet. Dis wat die Here vanmôre vir my wil sê. Nie Nardus nie, nie die gemeente nie, nie predikers nie. So sê die Here, dit is die woord van die Here. Skep moed en begin werk. Mag God jou help, mag hy my help. Amen. Kom ons bid saam. Terwyl jy vanmôre sit en luister, wil jy nie vanmôre vir die Here sê, Here, ek moet u gehoorsaam. Ek besin oor my lewe. Here, ek moet besef my pad loop gevaarlik steil. Ek het net op myself gefokus. Ek het net vir my eie huis gehardloop. En hoe meer ek hardloop, hoe minder kry ek uitgerig. Maar Here, ek wil u inbring. U moet hierdie innerlike vakuum in my gees kom vul. En Here, wek my op vanmôre asseblief. Wek my op. En terwyl jy dit vir hom bid en vra, glo hom, vertrou hom. Hy sê so, nie ek nie. Hy sal bestendig met jou wees. Hy sal jou gees opwek. En weet jy wat? Skep moed en begin werk. Begin fokus op dit wat hy vir jou sê jy moet doen. En fokus op sy saak, fokus op hom, fokus op sy koninkryk. En wat sê Matteus 6 vers 33? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles sal vir jou bygevoeg word. Dan gaan die seën van die Here met jou wees. Vader, ons dankie dat ons vanmôre kan bid vir elkeen wat luister. En my gebed is, dat u, dit wat ek nou nie kan doen nie, ek kan nie daar in 'n kamer nie, ek kan nie daar in 'n sitkamer nie, ek kan nie daar in 'n motor nie, ek kan nie vanmôre hier in die kerk nie, ek kan nie na iemand toe gaan en sy gees opwek nie. Maar as die Here my gees opwek, sal ek agterkom, ek het moed, ek het sin om mee te leef, voor te lewe. Sê, Gees is met my en hy sal my seën. Doen dit vir elkeen ter wille van u naam. En mag u genade en u liefde en die wonderlike werk van die Heilige Gees met elkeen wees en bly totdat u hulle gees opgewek het. Amen.